Campus FM ju prezenta. Gastronomia. Ti prezenta l-program Dr. Karen Mujet.
Nsemmilkom u nilqakom għall-programm ieħor Gastronomija. Gastronomija li kif tafu forsi jekk ilkom tisimgħu ħtul dawn l-aħħar ġimgħat, huwa programm li jitratta l-ikel. Prinċipalment dak huwa t-topik tagħna u ma diversi mistednin, diversi esperti fil-qasam tal-ikel fil-fatt qed nitkellmu fuq aspetti differenti. Pereżempju tkellimna fuq l-istorja, l-iżvilupp tal-ikel, il-kultura li għandha x'taqsam mal-ikel, is-soċjoloġija tal-ikel u llum ħanitkellmu ftit fuq forsi il-modell tal-ikel fil-Mediterran u anka nitkellmu forsi b'mod xjentifiku fuq x'tip ta' modell qed jiġi propost bħala għad-dieta mediterranja. Fil-fatt miegħi biex nitkellmu u naqsmu diskussjoni fuq dan is-suġġett għandi lil Dr. Suzanne Piscopo li hija lecturer fl-Università ta' Malta tallem fil-Fakultà tal-Edukazzjoni għandha d-dottorat tagħha wkoll li għandu x'jaqsam mal-ikel, partikolarment għamlet studju mat-tfal u x-influenza it-tfal f-mod soċjo-kulturali tal-għażliet tal-ikel li huma jagħmlu forsi anka jkollna ftit ħin biex naqsmu ftit idejat fuq dan is-suġġett u magħha ħanitkellmu daqsxejn fuq il-Mediterranean Diet Foundation fil-fatt u l-istil ta' ħajja tal-ikel fil-Mediterran. Insellimlek, Suzanne?
Insellim lilek, Karen, u l-semija kollha.
U nibdew forsi billi naqsmu anka ftit idejat fuq il-Mediterran nifsu ma diversi kellima, ma diversi mistinnin, jina tkellimt fuq forsi l-iżvilupp tal-ikel fil-Mediterran. L-Mediterran huwa magħmul minn firxa kbira ta' pajjiżi, forsi mhux dejjem nirrealizzaw li l-Mediterran jaqsam mill-Vant u anka ninkludu pajjiżi bħas-Sirja u l-Lebanon u l-pajjiżi ta' dik in-naħa u jaqsam sal-punent tal-Ewropa fil-fatt u hemmhekk ninkludu x'hekk l-Spanja u Franza u dawk in-naħat. Jiġifieri il-Mediterran ikopri dawn il-pajjiżi kollha u xi kultant meta ngħidu qisu id-dieta Mediterranja forsi n-nies ġelnihom jaħsbu li hemm din id-dieta waħda. Imma fil-verità naħseb hemm differenzi kbar u
xek. Le inti ġa spjegajt tajjeb ħafna. Meta tnejdu il-Mediterran nistgħu ngħidu li huwa baħar li huwa bejn tliet kontinenti. Għax inti għandek l-Ewropa, għandek l-Asja u għandek l-Afrika u x'veru. U li huwa interessanti li matul iż-żminijiet u forsi kif diġa għedtu xi programm iktar il-qudiem, inti kellek id-diversi nies li jgħixu f'dawn il-pajjiżi li kienu ovvjament jivvjaġġaw iċċaqalqu eċetera u huma b'dan it-taħlit ta' nies bdew u anka huma magħhom iġibu id-drawit tal-ikel tagħhom jaqsmuhom ma' nies oħra f'pajjiżi oħra. Infatti meta aħna ngħidu id-dieta Mediterranja, ħafna nies infatti meta taqra fuq din id-dieta jgħidulek bdiet minn qisu tliet tipi ta' ikel prinċipali, fis-sens li meta ngħidu la the Mediterranean Triad aħna, jiġifieri tliet affarijiet flimkien, li huma il-ħobs, il-żejt ta' żebbuġa u l-imbit. Dawk huma qisu il-qafas ħanejtek li huwa komuni għal dawn il-pajjiżi għal dawn il-pajjiżi kollha.
It-Trinità tal-ikel fil-Mediterran.
Imma mbagħad meta inti toqgħod tqis dawn il-pajjiżi kollha li qegħdin imdawrin mal-Mediterran hija għandek xelta ma' rikka mens ta' ikel u varjetà kbira ta' ikel. Ġvijek aħna nkan naraw ftit dawn in-nies differenti x'qed joffru u x'offrew anka storikament, pereżempju. Ngħidu aħna jekk inti għandek mill-Asja, minn Near East jew Near Middle East ħanejdu hekk, għandek ċereali, għandek il-legum, il-karotti, il-basal, it-tewm, l-ambaqar, il-ħawħ, iċ-ċirasa, daw tip ta' frott anka it-tuffieħ, il-lanġas u ħafna mill-lows kollha ġew minn dik in-naħa pereżempju, minn dak li ngħidulu Near and Middle East jiġifieri. Mbagħad, jekk inti tħares ftit lejn mela l-Ewropa, kif influwenzaw? Mela minn naħa ta' fuq tal-Ewropa għandna affarijiet pereżempju pal-pitravi, iċ-ċikwejra, għandna l-kapoċċi, l-asparagus, dawn ġew ġri minn dik in-naħa ħanejtek mill-Ewropa. Mbagħad terġa' għandek mill-vant terġa' iktar il-bogħod anke ġew affarijiet bħall-ċiċri, il-ħjar, għandek il-brunġil, għandek il- il-mertux u tip ta' ħwawar oħrajn, u mbagħad nerġgħu mor ftit il-bogħod u naraw anke il-frott ta' ċitru. Jiġifieri inti għandek taħlita kbira għaliex in-nies kienu qed jivvjaġġaw, kienu u l-Baħar Mediterran kien attrajenti ħafna għax kien jisu dak li jdulu crossroads u ġveru bejn il-kontinent.
Crossroads u kien isir ħafna kummerċ u kienu ovvjament jivvjaġġaw minn post tal-ieħor, allura naħseb il-Mediterran intlaqat minn ħafna influenzi.
Ħafna, that's it. U mbagħad ridu nqisu wkoll jiġifieri li ma' żminijiet anke wkoll ġi ikel min-naħa tal-Amerika wkoll.
Jiġifieri
qatha mill-Atlantiku u hemmhekk imbagħad ovvjament daħlu affarijiet ngħidu ħana bħal patata, patta dam, bħal bżar. Li xi kultant in-nies meta tgħidlhom bħal speċi il-patata, it-tadam, qas jimmaġinaw li ma kienux jeżistu minn dejjem hawn. Imma
għax ovvjament ilhom magħna tul dawn is-sekli u x'hekk, però adottajnihom u naħseb jiena adottajnihom ħafna fid-dieta tagħna. B'tali mod li qisna ma nimmaġinawx id-dieta tagħna
li qatt ma kienu
mingħajrhom. Verament dawn huma new foods u xek, jiġifieri mhumiex new għalina issa, però ishom imsejħin new foods għax kienu ġejjin anka minn kontinent ieħor u anka minn daqshekk il-bogħod u ma kinux forsi indiġeni għal hawnhekk għall-Mediterran.
Infatti ma kinux kif qed tgħid inti. Li huwa interessanti mbagħad jiġifieri u forsi biex nistgħu nitlu anke għall-aspett ta' saħħa li inti semmejt fil-bidu tal-programm li li ġara bdew jisiru ċerta riċerki dan qed ngħidu anke fis-seklu li għadda ġifieri jisu għall-ħabta tal-1960s u xjentisti infatti mill-Amerika bdew jistudjaw ftit id-dieta mhux tal-Mediterran biss kienet oriġinarjament, imma rridu jikkomparaw id-dieta ta' pajjiżi fl-Ewropa, ikkomparati għamma d-dieta pereżempju fl-Amerika u anke ħarsu lej id-dieta fil-Ġappun. U sarda l-istudju ta' grupp ta' pajjiżi, seba' pajjiżi infatti, u xjentist primarju li kien Ansel Keys mill-Amerika kien skopra li l-iktar nies li l-inqas kellhom riskju għall-mart tal-qalb kienu infatti n-nies mill-pajjiżi tal-Mediterran għax hu kien studja fost oħrajn il-Greċja u l-Italja. U speċifikament kien studja n-nies fil-gżira ta' Kreta u sab li dawn n-nies it-tip ta' dieta li kienet jiklu kienet qed tgħinhom biex huma jipprevenu il-mart tal-qalb. U jiġifieri ħarġu huma it-top two ngħidu hekk it-tnejn fil-lista daw pajjiżi li mela huma l-ingredjenti ta' din id-dieta kienet tgħinhom biex qed jibqgħu b'saħħithom u anke jgħixu għal tul ta' żmien għax li kienet li kienet interessanti wkoll.
Naħseb ukoll li kien ħareġ minn dan l-istudju li qisu apparti l-ikel, però kienet anke l-istil ta' ħajja li forsi anke nidħlu fiha forsi iktar il-qudiem, imma qisu l-ikel mhuwiex biss dak li jagħtik is-saħħa, imma biex inti tkun b'saħħtek għandek bżonn diversi affarijiet oħrajn fil-ħajja tiegħek.
Fatt interessanti li l-kelma dieta li ġeja mill-Grik ma tfissirx dieta, infatti tfisser lifestyle. Allura hija xi ħaġa anti tissemmi preċiż il-biċċa xogħol hija din li verament dak li qed nieklu ħajaffettwa l-ħajja tagħna, il-well-being tagħna ħanejdu hekk, però jiġifieri l-ammont ta' eżerċizzju fiżiku, kif tagħmilha man-nies, kif torganizza forsi l-ġurnata tiegħek issib ħin li anke tieħu gost ma' nies anke dik il-ħaġa. Sempliċi forsi li xi kultant naħseb ħafna minna inbagħtu naqra biha li ma nħallux ħin biżejjed biex nieklu bil-kwiet. Li kollox bl-aġla ħajja maġla u din dal-aspett ta' li tieħu gost tiekol u aspett ġifier primarju meta nitkellmu fuq id-dieta Mediterranja.
Fil-fatt hawnhekk f'dan il-programm xi ftit tkellimna forsi mhux biżejjed, però xi ftit tkellimna anke fuq is-slow food philosophy mal-professur Karmel Kassar. li din hija filosofija tal-ħajja li forsi ftit nies għadhom japprezzawha, però li hemm bżonn li aħna meta nħarsu lej isu slow food dan il-moviment, ma nħarsux biss lej xi ħaġa li assoċjata mal-ikel, però li assoċjata mal-qpija tal-ħajja tagħna, ġifieri li nieħdu gost kif qed tgħid eżatti inti, nieħdu gost li npoġġu bil-qiegħda u niklu li ma nagħmlux l-affarijiet maġlin u li nagħtu ħin biżejjed li l-familja tkun tista' tintaqa' forsi madwar mejda u tqatta' ftit ħin flimkien madwar ikla.
Infatti, kif qed tgħid inti, din l-aħħar punti jew parti wkoll punti jew primarju prinċipali mill-parti ta' dieta fl-aspett ta' dieta Mediterranja, dik il-ħaġa li tiekol flimkiena. Dik hija essenzjali. Interessant, ġis parentesi żgħira, f'ħafna pajjiżi bħalissa qed jerġgħu jirrevedu l-linji gwidi għad-dieta tal-pajjiżi tagħhom u fost oħrajn f'pajjiżi bħal Norveġja, waħda mill-gwidi hija li tieħu gost b'l-ikel li tiekol. Enjoy your food. It's a dietary guideline, jiġifieri.
Ġifieri tniżlet, inħassel bżonn li din titniżlet bħala gwida.
Ekku, that's it.
Eżatti. Forsi issa anka nistgħu nitkellmu mill-lat xjentifiku u x'hekk tad-dieta Mediterranja għax naħseb jiena kif qed tiġa jiena speċi diskutejna forsi diversi affarijiet f'dan tul dan il-programm tul din is-serja. Però s'issadna ma ddiskutejni l-aspett xjentifiku tad-dieta jew tal-ikel Mediterran. U forsi anka Suzan tista' tgħidilna xi ftit dwar forsi min qed jistudja b'mod xjentifiku u mod approvat id-dieta fil-Mediterran u forsi fejn wasalna s'issa f'din il-qasam.
Sewwa. Forsi li rridu nibdew ġust ħaġa żgħira hija li ngħidu x'inhuma l-aspetti prinċipali jiġ veru tad-dieta Mediterranja. Ġifri inti meta aħna qed nħarsu lejn id-dieta Mediterranja għandek qisu xi disa' ħanejtek aspetti jew disa' gruppi. Id-dieta Mediterranja l-ewwel nies hija magħmula prinċipalment minn affarijiet li ġej mill-pjanti. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li hija l-bażi li inti għandek affarijiet bħal ċereali. Għandek il-frott il-ħaxix li dawn minnhom infushom ħajatu diversi sustanzi, ħajatu karboidrati, ħajatu vitamini u minerali. Barra jiġri l-frott u l-ħaxix bħala frott u ħaxix u mbagħad anke li tgħid mill-ħaxix għandek iż-żjut, anke ovvjament nafu ż-żejt taż-żebbuġa, però mbagħad għandek ukoll aħna frott jiġu naf moħħna frott li jisna niklu bħala deżerta, però mbagħad anke xjentifikament il-lews huwa tip ta' frott ukoll. Allura il-lews ukoll huwa parti minn din id-dieta. Sew dak huwa jsu l-ewwel grupp, iċ-ċereali, il-ħaxix u l-frott.
U miha qed ninkludu wkoll anke pereżempju affarijiet bħal alright huma frott imma forsi ma jiġunix daqshekk f'moħħna bħat-tin pereżempju, għaliex it-tina tant hija xi ħaġa Mediterranja.
Ħafna ħafna indiġena u ġveru għal diversi pajjiżi fil-Mediterran. U mbagħad kif qed naqanna iż-żejt u ż-żebbuġa li huma meta n-nies jisu jibdew jitkellmu dwar id-dieta Mediterranja jisuhom bħal grupp waħedhom daqskemm jagħtuh importanza. Għandek iż-żejt u ż-żebbuġa, iż-żejt u żejt taż-żebbuġa li dan bażikament għandek tip ta' xi ħanf fihom li huwa tajjeb għas-saħħa fis-sens ta' dejjem ngħidu attenti x'ngħidu ngħidu li xi ħanf kien inkun xi ħanf ħajħaxxen, però it-tip ta' żejt, it-tip ta' xi ħanf fiż-żejt taż-żebbuġa u tip xi ħanf li ħajjin biex ibaxxi l-ammont ta' kolesterol li jkollna f'ġisimna fid-demm u speċjalment ibaxxi l-kolesterol dak li ngħidulu l-bad kolesterol, però se nitkellmu ftit fuq l-istudji x'qalu wkoll. Mbagħad għandna l-grupp tal- dak li ngħidulhom tal-legumi, tal-fażola, għandek il-qatz, għandek il-piżeli maqsuma, għandek dak il-grupp ukoll inti jiġifieri u hemmhekk dak il-grupp l-istess huwa sors tajjeb ta' proteini, sors tajjeb ta' anke ċerta ftit għandek ftit xi ħanf fihom ukoll ma huwa xi ħanf tajjeb ħanejdu hekk li huwa ta' ġita.
U ovvjament tajjeb li ngħidu li xi ammont ta' xi ħanf ovvjament għandna bżonn fil-ġisem tagħna l-problema li forsi qed nieħduh b'abbundanza.
Qed nieħduh b'abbundanza u qed imorru forsi kontra l-prinċipji tad-dieta Mediterranja għax qed nieħduh ħafna minn sorsi ta' ikel li ġej mill-annimali. Li dak it-tip ta' xi ħanf mhuwiex daqshekk tajjeb għas-saħħa speċjalment fir gwart tal-saħħa tal-qalb daqskemm huwa l-żejt ix-xaħmijiet li ġejjin mill-pjanti. Però issa ngħidu xi ħaġa żgħira fuq il-ħut ukoll, infatti ġejja wkoll dik nistgħu nsemmuha mal-ewwel għaliex element principali juħor fil-dieta mediterranja huwa l-ħut. U ovvjament aħna l-bahar huwa ġifieri il-Mediterran huwa l-bahar huwa l-xismu prinċipju tiegħu ġeografikament u inti l-ħut huwa element importanti fid-dieta mediterranja hemmhekk għandek proteini u għandek tip ta' żejt fil-ħut li wkoll huwa tajjeb ħafna biex jippreveni mart tal-qalb. Ftit fadlilna gruppi, mbagħad għandna grupp tal-ġobnijiet u tal-jogurt, però interessanti li fid-dieta mediterranja għandek l-iktar ġobon dak li jgħidulu frisk, fis-sens ta' għandek bħal-ġbejn nittana, bħal-irkotta, mbagħad anka minn pajjiżi mill-Levant ikollhom ukoll huma tip ta' ġobon. Anka
il-mozzarella friska.
Il-mozzarella friska tal-Italja. U mbagħad u l-jogurt ukoll, il-jogurt huwa xi ħaġa again li hija ssiba f'ħafna mill-tip ta' dieti tal-pajjiżi madwar il-Mediterran. Għandna mbagħad ukoll xi ħaġa interessanti il-ħwawar. Il-ħwawar, il-herbs and spices ħanejdu hekk, jiġifieri kull pajjiż għandu affarijiet tipiċi tiegħu. Ovvjament meta titkellem fuq l-Afrika ta' fuq għandek ċerta spices u anke mill-Asja u ġveru minn Eastern Mediterranean, imma mbagħad pajjiżi oħra jintużaw iktar bħalma forsi nużaw Malta aħna tipi ta' eżatt il-ħabaq mertux, rosmarri, eċetera. Jiġri issa dawn ħanejtek l-affarijiet kollha huma ħanejtek il-bażi tad-dieta mediterranja. Jekk nies jindunaw ma semmejniex daqshekk bajt, per eżempju, laħam, offert ħelu, eċetera. Però kollha f'daqqa dawn l-affarijiet li semmejt li huma parti prinċipali huma essenzjali biex issa forsi kif naraw iktar tard jipprevenu ħafna mart differenti.
Tajjeb, u hekk dorna dawra mal fil-fatt il-prinċipji li huma qishom il-prinċipji tad-dieta mediterranja u x'hekk nifqu għall-pawża qasira ta' mużika u nkomplu b'dan il-programm minn hawn u ftit ieħor. Nerġa' nilqakom għal dan il-programm Gastronomija nfakkarkom li aħna qegħdin fid-disa' programm ta' dan il-serje u llum qed nitkellmu ma' Dr. Suzanne Piscopo fuq il-qasam tal-ikel, partikolarment qed inħarsu lejn id-dieta mediterranja forsi r-riċerka xjentifika anke xi tgħid dwar l-ikel is-saħħa ta' dan l-ikel fil-Mediterran, il-karatteristiċi, il-prinċipji u affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan l-aspett. Forsi, Suzanne, nitolbok tkompli anka fuq l-aspetti li inti kont qed issemmi, infakkarkom ukoll li Suzanne għadha kif qaltilna anka l-prinċipji tal-ikel tad-dieta mediterranja.
Fatti, Karin, kif semmejn iktar qudiem, isu Professor Ansel Keys kien l-ewwel wieħed li beda jistudja b'mod xjentifiku id-dieta Mediterranja u kifet dan kien sab li mela għandna żewġ pajjiżi Kreta u l-Italja li kienu qed jgħixu għal iktar tul ta' żmien longevity ngħidula u anka kienu kellhom inqas riskju għall-mar tal-qarb. Minn dak iż-żmien l-għawġ qed ngħidu min-1960s l-għaw u mbagħad bdew jieħdu ħafna iktar interess diversi xjenzati minn madwar id-dinja li studjaw kif din it-tip ta' dieta jista' jkollha effett tajjeb ħanejtek fuq is-saħħa ta' nies. U bdew joħorġu ħafna studji dawk ngħidulhom epidemiological studies, jiġifieri jaraw fuq firxa kbira ma' samples kbar ta' nies x'qed jieklu u kif qed jagħmel impatt fuq il-saħħa tagħhom. U kif anke kien sab Ansel Keys bdew isibu li dawk in-nies li jsegwu din it-tip ta' dieta Mediterranja jiexu iktar, per eżempju, jiġifieri pala tul ta' żmien jiexu iktar ma mhux biss li jiexu iktar dik li kienet interessanti.
Il-kwalità
tal-ħajja. Infatti, Ansel Keys kien qal għal jiena nixtieq nara dieta kif qed iżżomm in-nies daqshekk żgħar ħanejtek, żgħar fis-sens anke fl-atteġġjament tagħhom. U interessanti kien ikkwota wkoll lil wieħed mill-filosofi Griegi li infatti kien Hippocrates u kien għal anka Hippocrates dak il-żminijiet kollha ilu ħankuta bl-Ingliż kien għal Hippocrates we must ensure that people die young as late as possible li kienet interessanti. Mela jiexu għal-iktar tul ta' żmien, però għax xi qed jiexu għal-iktar tul ta' żmien. Għaliex mela kif għedna id-dieta Mediterranja qed tgħin biex tnaqqas ir-riskju tal-mar tal-qalb. Kif? Pereżempju, min isegwu dieta Mediterranja sabu li kienu mhux qed iżidu daqshekk fil-peace. U meta inti iżid fil-peace dak huwa risk factor ngħidulu fost oħrajn għal-mar tal-qalb imma anke għad-diabete. Kienet jgħin ukoll dit-tip ta' dieta tgħin ukoll il-ħanejtek biex naqas ir-risku għal-mar tal-qalb għax kienet taffettwa l-ammont tal-kolestrol li jkun hemm fid-demm. L-ammont totali ta' kolestrol ġri jkun inqas meta wieħed isegwi din it-tip ta' dieta. Barra minn hekk aħna għandna żewġ tipi ta' kolestrol, wieħed li ngħidulu ħażin, wieħed li ngħidulu tajjeb. It-tajjeb huwa infatti li jgħin biex ikaxkar li ma ngħidu hekk il-kolestrol ħażin mid-demm u bid-dieta Mediterranja ikollok iktar mill-kolestrol it-tajjeb u inqas mill-kolestrol ħażin. Issa l-kolestrol ħażin x'jagħmel? Il-kolestrol ħażin huwa dak il-kolestrol li ġiel tisma' nies jużaw din il-frażi u qed jgħidu ħanejtek tajjeb li sot l-arterji, sot il-vini, ġifieri inti dak il-kolestrol ħażin ħajdejja l-arterji iżid allura mħabba li l-arterji jdiegħu il-dem jgħaddi pressa ħanejtek għolja minn ġol l-arterji u di twassal l-pressjoni għolja u barra minn hekk twassal għal mart tal-qalb għax inti l-qalb qed tiġi challenged biex tippompja.
Eżatt.
Jiġifieri mela għandek ir-riskju tal-mart tal-qalb definitely li huwa inqas. Semmejna wkoll obeżità li kif għedna dik minnha nfissa diġà huwa gwadan kbir li jekk inti segwi din id-dieta għaliex ħanejtek in-nies forsi jonqsu fil-peace jew ma jżidu dux fil-pis. Għax inti jekk qed tibbaża d-dieta tiegħek fuq frott ħaxix, lew nies frottu ħaxix minnhom infushom fihom ammont ukoll ta' ilma u ilma ma jagħtikx kaloriji tħossok qishek mimli però mhux qed titik il-kaloriji. Barra minn hekk inti meta tibbaża d-dieta tiegħek fuq frott ħaxix, legumi, fażola, eċetera, qed tieħu ħafna fiber. Fiber hija sustanza bżonn juża ħafna. L-istess meta aħna nikkonsmaw għadi permess tal-li kelli nieklu. Lew nies isa ħanejtek fl-istonku tagħna jew għaddejja mill-sistema digestiva tikber għax tassorbi l-ilma l-fiber u nħossu iktar mimlijin, allura nintlew iktar malajr u niklu inqas. Imma barra minn hekk il-fiber tgħin ukoll biex anka aħna s-sistema digestiva tagħna taħdem tajjeb u anka ħanejtek nippurgaw iktar faċilment. Issa kif għandi x'taqsam mal-obeżità il-fiber għax kif qed ngħidu, jekk inti qed tħossuk tintel iktar malajr, qed tiekol allura inqas u jabdek il-ġuħ inqas spiss, mela inti ġenerament ħadd jiekol inqas ammont ta' ikel jiġifieri. Mbagħad mela semmejna il-mart tal-qalb, l-obeżità, id-diabete l-istess ħaġa dik l-iktar hija relatata mal- mal-obesita imman kal-fat li. Fid-dieta mediterranja, miktar qudiem fil-program, infatti ma semmejġ daqshekk ħlewwiet jiena li jagħmlu parti mid-dieta mediterranja, għaliex id-deżerta hija l-frott sewwa. U mbagħad anke offert bħall-lews, issa parti mid-dieta mediterranja veru li nistgħu ninkludu l-għasel, li l-għasel huwa ħaġa ħelwa, imma mhux f'ammonti kbar jintuża. Dik forsi anke nitkellmu l-qudiem. Id-dieta mediterranja għandha dal-prinċipju wkoll li mhux bil-goff. L-affarijiet ma jkunux bil-goff.
Fil-fatt dak huma l-affarijiet li naħseb għax meta toqgħod tirrifletti u anke naħseb ħafna nies isaqsu. Aħna pajjiż fil-Mediterran, però u forsi pajjiż li xiftit jew wisqadna inħobbu ċerta tradizzjonijiet, però fejn jidħol l-ikel minħabba li tant daħlu affarijiet ġodda, tant żdiedu l-affarijiet tal-ikel fuq is-suq, li fil-verità ftit għadhom dawk it-tipi ta' ikel forsi it-tipi ta' platti mediterranji u inti qed nieħu spunt ta' da mill-fatt li semmejt li forsi id-dieta mediterranja mhix dieta li inti tikol b'abbundanza, però forsi bħala Maltin magħrufin li niklu porzjonijiet kbar. Jiġifieri hemm daqsxejn ta' konflitt hawnhekk, il-konflitt li fis-sens forsi mhux forsi naħseb żgur li ma tantx għadna nagħtu każ dawn il-prinċipji li qed insemmu li għandhom x'jaqsmu mad-dieta mediterranja.
Ekku, jiġifieri again forsi l-qudiem insemmu xi ħaġa żgħira anke minn riċerka żgħira li għamilt jiena dwar dan l-aspett. Però forsi ġis biex inkomplu ftit ħalli nkunu koprejna dil-parti tad-dieta mediterranja u s-saħħa. Għandna wkoll l-aspett tal-mard tal-cancers, ġifieri li d-dieta mediterranja tipproteġina kontra diversi tipi ta' cancers, pereżempju il-cancer tal-istonku, l-nisa tipproteġihom mill-cancer tal-breast, tas-sider sewwa. Għaliex, again, għaliex inti għandek dieta bbażata ħafna fuq il-pjanti, frottu ħaxix, li dawn minnhom infushom fihom ċerta sustanzi ngħidulhom phytochemicals, antioxidants hija kelma oħra li tintuża, li dawn is-sustanzi jgħinu biex il-ċelloli f'ġisimna ħanejtek mhux jitħarbtu meta aħna ċelloli f'ġisimna jkunu qed jiġu pereżempju aħna kuljum iċ-ċelloli tagħna jiġu replaced ngħidu, imma jista' jkun jiġu kultant ir-riċetta tkun żbaljata. Allura dawn il-antioxidants, dawn il-phytochemicals fil-frott u l-ħaxix jgħinu biex jipprevenu dan l-iżbalji fil-ġenetika tagħna u jipprevenu allura ċerta tip ta' cancers.
Nirringrazzjak Suzanne ħajkolli nwafqekaw għal dan l-ewwel programm miegħek, però nfakkar lis-semmija tiegħi li Suzanne ħatkun magħna wkoll il-ġimgħa d-dieħla fejn ħankomplu nitkellmu fuq dawn l-aspetti tad-dieta mediterranja u s-saħħa. Inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. Karen Muljett.